Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Pokud nás budete poslouchat, pak bude opravdu všechno fajn, pokud tedy jste fajn šmekry a chcete si vypěstovat třeba svoje rajčata nebo papriky. Potřebujete k tomu mnohdy pařeniště, skleník nebo foliovník, možná, že právě některý máte na svojí zahrádce a nebo jeho pořízení už plánujete. No tak kdy se pro jaký tedy rozhodnout, jaké jsou rozdíly ve využití a jaké jsou odrůdy zeleniny, které v nich můžeme pěstovat, o tom budou dnešní hosté mluvit. Ludmila Duško, Jan Kopřiva, vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Naši spolupracovníci a spolupracovníci časopisu Receptář a opakuji, že jsou pro vás k dispozici i po vysílání půl hodiny na chatu. Tak řekněte mi, jaké druhy pařeniště vlastně existují? Já jsem řekla pařeniště, což je asi dokonalý systém na využití v podstatě přírody k tomu snadnému pěstování a co dál?
Spíš bychom si možná měli říct, co na co se hodí. Já třeba mám pařeniště a foliovník. Celý život toužím po skleníku, ale ten mít nemůžu, protože na horách, kde ještě v současné době máme půl metru sněhu, tak ten sníh by skleník poničil. Z toho důvodu mám foliovník, který na zimu uklidím do stodoly, pařeniště vydám na jaře okna pařeniční, dám to na pařník a můžu pěstovat. Pařeniště je ideální pro pěstování zeleninové sadby, pro přirychlení, třeba já už teď, byť tam máme v okolo sníh, mám v pařeništi vyseté řekvičky. Budu tam sázet saláty pod ta okna pařeniční, takže k tomu účelu se ten pařeník hodí. Potom je tam možné dát okurky a později, až již nebude hrozit nebezpečí pozdějších mrazů, můžou se ta okna odstranit a okurky krásně rostou jako ve volné půdě. Foliovník, ten je třeba ideální k pěstování paprik. Dokonce se říká, že foliovník je lepší pro papriky než skleník.
Proč?
No proč asi to, já nevím proč, ale asi...
Je to asi spíš... z toho důvodu, že tam není přece jenom takové vedro, přece jenom ten foliovník asi, bych řekla, je prodyšnější, když si představím ten svůj, tak tam je sama víra, takže si myslím, že opravdu asi ten foliovník by byl lepší. No, sráží se tam voda na těch sklech, stýká dolů, takže si myslím...
Na ty foli, ale taky se sráží. Tak možná bychom to mohli vyhlásit, ať nám posluchači, kdo to ví, odpoví, proč je po papriky lepší foliovník než skleník.
Jaké mají zkušenosti.
Jaké mají zkušenosti. Ano, ano. Samozřejmě skleník zase je možné ho použít jako částečně vytápěný. Zatímco ten foliovník se vytápět nebudeme moc, protože ta folie přece jenom tak teplně neizoluje.
Hmm. Když jste zmínil, že máte jak pařník, tak foliovník a když se budeme dál bavit i o tom skleníku, tak jaká je taková ideální plocha třeba pro to pařeniště, když bychom ho teď chtěli zakládat a třeba už po vašem vzoru si tam vysít třeba ty řekvičky, tak jak to udělat?
Tak pařeniště... Já mám 6 oken, ale já jsem maximalista, tak já mám 6 oken. Já si myslím, že i jedno okno stačí. Pařeniční okna, ty mají takový normalizovaný rozměr, je to 1,5 metru na metr, takže i třeba to jedno okno stačí, protože já teď mám pod jedním oknem vyseté řekvičky a bude jich poměrně dost, myslím, z toho. Takže minimálně je jedno okno a té délce, kolik těch oken bude vedle sebe, se meze nekladou. Tam prostě záleží na schopnostech toho pěstitele.
Když se budeme chystat založit si foliovník, tak ten by mohl mít nebo měl by mít jaké rozměry podle toho, co tam asi budeme chtít sázet, ale nejčastěji tedy se osvědčuje co?
Já mám foliovník, který je 2,5 metru široký a 3 metry dlouhý, úplně to postačí, protože přeci jenom musíte každoročně postavit nebo umístit tu konstrukci. Musíte tam umístit tu folii, přece jenom je to pracnější, musíte tu folii důkladně upevnit, aby ji neodfoukl vítr. To znamená, vždycky tam musím vykopat obrovský rigol, aby se tam ta folie dostala zahrnout. Potom je docela dobré, když tedy už máme ten foliovník, tak umístit i v tom foliovníku na zem černou netkanou textíli. Je to kvůli tomu, aby tam neprorůstaly plevele. Usnadní nám to velice to pěstování. Aspoň z vlastních zkušeností to vím. No a co se týká těch rostlin, které se tam pěstují, tak já mám jednu polovinu vyhrazenou pro papriky a jednu pro rajčata. Ale těch rajčat dávám skutečně minimálně, protože mám daleko lepší zkušenosti s pěstováním rajčat venku než v tom foliovníku. Protože kolikrát se mě stalo, když jsem ještě začínala a nevěděla jsem pořádně, jak to chodí s opylováním a když se důkladně nevětral ten foliovník, tak se mně stalo, že ty plody se nevyvinuly, byly opravdu zakrnělé, nedokonalé, nevěděla jsem proč. A ono je to z toho důvodu, že vlastně nedocházelo k opylování. Takže buď důkladně s těmi rostlinami třást, nebo určitě jim dopřát průvan, aby došlo k opylení, aby se ty plody vyvinuly tak, jak mají. Mm-hmm.
Chcete to doplnit, pane Kopřivo?
Já si myslím, já teda mám rajčata ve foliovníku, protože přece jenom u nás je chladněji a přiznám se, že od konce května mám trvale otevřené větrací okénko a dveře naproti tomu okénku, takže to proudění toho vzduchu tam samozřejmě je. Ale mluvili jsme o těch pařnicích a já si třeba myslím, že takový pařník je úplně ideální pro výrobu nebo pro předpěstování sadby rajčat a rajčata přitom teď už se vlastně budou vysávat.
Vy už jste ale vysévali, protože to, co jste přinesli sem k nám do studia, posluchači, kteří mají možnost, tak ať se podívají a přes webovou kameru uvidí, protože donesli jste už první sazenice. V podstatě už by tohle mohlo jít do foliovníku nebo do skleníku?
To je ještě brzy. My jsme to spíš přinesli jako otřesný příklad, jak by se to dělat nemělo. Tohle, jak by se to dělat nemělo, tady, jak by se to asi dělat mělo. A tak bychom se tady rádi podělili s posluchači o tom, jak vlastně tu sadbu si připravit, aby byla kvalitní, aby nebyla vytáhlá a abychom si taky správně vybrali odrůdu, jakou budeme potřebovat, protože i to je hrozně důležité. Ne každý má stejné nebo shodné podmínky, někdo vůbec zahrádku nemá, má třeba jenom balkon nebo nějakou terasu, tak i tam se dají rajčata pěstovat, protože škoda prostoru, který se pro rajče nevyužije, tvrdím já, protože rajče patří mezi ty nejlepší snad zeleniny.
Tak my jsme skončili před písničkou s paní Duškovou, že je důležité podle toho, kolik prostoru máme a jaký prostor máme zvolit odrůdu. Tak podle čeho se máme řídit?
Měli bychom se řídit podle toho, jaký máme prostor. A protože se pohybujeme v seminářské praxi opravdu strašně let a vidíme ty trendy, jak jdou dopředu a co se šlechtí a co přibývá v těch odrůdách a taky, jak se vyvíjí zájem lidí. A je pozoruhodné, že i čím dál tím mladší lidi mají zájem, především maminky s dětma k nám chodí, přijdou se poradit, jaká odrůda by byla vhodná pro děti, protože opravdu je to pozoruhodné, jak se snaží vypěstovat si doma co nejvíc teď, tedy v posledních letech. No a protože, jak jsem řekla, ten vývoj jde pořád dopředu a nebudeme neustále mluvit o těch starých odrůdách, tak já jsem tady vybrala několik velmi zajímavých odrůd, které jsou skutečně novinkou předloňského, loňského a letošního roku. A začala bych asi od těch nejmenších, protože ty jsou opravdu v kurzu a jdou strašně moc dobře, jak si je o ně zájem, co se týká pěstování.
A jsou nenáročné?
A jsou, pozor, nenáročné a už mají takovou velkou přednost, že jsou to odrůdy velmi rané. Dají se pěstovat všemi způsoby, co jsme tady řekli, skleník, foliovník i venkovní prostory. Dají se pěstovat i v nejrůznějších nádobách, pytlích. A co je důležité, tak všechny ty odrůdy, co tady chci teď ukázat, tak už mají přeci jenom vyšší odolnost vůči jak virovým chorobám, tak i vůči plísním. Takže první odrůdou, kterou bych chtěla zmínit, je odrůda Curanto F1. A pozor, je to třešňové rajčátko, které vytváří velmi malé plody, které skutečně vypadají asi jako třešeň a pozoruhodný jsou v tom, že jsou nesmírně sladké, dají se sušit a pozor v celých vianech, takže nemusíme odtrhávat jednotlivé plody. Další odrůdou, která je novinkou letošního roku, je odrůda Odat F1. To je zase hybridní rajčátko, které je zajímavé tím, že to je takzvaný datlový typ. To znamená, že jsou to malé oválky velikosti datle a ten plod je oranžový jako pomeranč. Nádherně voní a nádherně chutná. Ideální pro děti, naprosto ideální. Potom bych chtěla ještě zmínit odrůdu Pálava F1, to je odrůda, která se hodí ven do foliovníku i do skleníku. Je to odrůda pro všestranné využití. Další zajímavostí je Sonet, je to taky hybridní odrůda, která vytváří plody velikosti vajíčka, takže jsou oválný tvar. Dají se využívat perfektně na kečupy, na vomáčky, prostě všecko, co se dá použít pro zavařování a všelijaké kombinace zeleninové. No a takovou mojí oblíbenou a favoritkou je odrůda Galant, to je odrůda zase hybridní, která je teda už 2 roky stará v úvozovkách a je to odrůda, která dozrává zase v celých vianech, třeba až 12 plodů najednou, což je velice dobré a zase vyniká sladkostí, vyniká perfektní chutí a vyniká všestranným využitím. No a takovou zajímavou je pak ještě odrůda Daphne F1, to je taky novinka. V sortimentu ta vytváří větší plody, já to vzala podle velikosti, takže ta vytváří větší plody kolem 120 až 140 gramů a ta je zase určená pro všestranné využití. A zase, co je vynikající, dozrávají ty plody najednou, takže zase nemusíme čekat, až se tam něco objeví. A ještě bych je možná připomněla, že je vždycky lepší, když se sklízí rajčata, tak vždycky tam ponechat tu stopku, protože ta zvýrazňuje chuť těch plodů a současně se podílí i na delší trvanlivosti těch skladovaných rajčat.
A asi se shodneme, že když je přebytek, neschovávat a neukládat do lednice.
Ano.
Jak na to ale, Jene?
Tak
aby se to povedlo, aby rodili,
tím, protože jak na to ne. Jak možná je lepší začít, jak na to ne. Ti, kteří mají tu čest a koukají na nás tady webkamerou, tak tady vidí takový ubohý porost rajčat, který je sice silně hustý, vypadá to jako prales, nicméně jsou to vytáhlá rajčátka, já tam vidím takové pokrouceniny, no popravdě je to k výhozu, je to k ničemu.
Řekni, že ne, že jsme to dostali.
My jsme to dostali od pana Růžičky z Jižní Moravy, ten nám to tedy dovezl a skoro nám vynadal, že vůbec to neklíčí ta semena a že prostě to je k ničemu a nechal nám to. No a ono po měsíci se stal zázrak, oni ty rajčata začaly po měsíci klíčit a vyrůstat a chyba se stala v tom, že byla hluboko vysetá.
10 centimetrů.
10 centimetrů, ano, přesně na dně té misky úplně, takže přesto prorazila ta rajčata, přesto vyrostla, nicméně jako rajče nebudeme nikdy utápět, takže hloubka výsevu je základ. Ta hloubka by měla být tak kolem toho 1 centimetr.
Maximálně, Honzo.
Maximálně, když to dáme 0,5 centimetru, je to lepší než ten 1 centimetr. Potom záleží na tom, jaký substrát si vybereme. Já bych všechny chtěl varovat před tím jít na zahrádku, sebrat tam krčí hromádky, nebo i svůj úžasný kompost. To všechno není pro výsev rajčat vhodné.
Co je vhodné?
Lepší je použít speciální substrát pro výsev. A mně se dokonce osvědčilo používat substráty, které mají označení supresivní, což znamená, že jsou ošetřeny biologicky proti houbám a škůdcům. Takže tam pak nehrozí padání klíčních rostlin a potom nám vyjde perfektně ta sadba a můžeme se těšit z toho, co budeme sklízet. Nicméně ten výsev by se měl udělat buď do takové misky, ale řídký, a možná lepší je vzít si rašelinocelulozové sadbovače, naplnit je důkladně substrátem.
Odklopíme.
Zemí,
ano, tak
ano,
jak to tady máme.
Upěchovat. To upěchování je tady nutné. Já jsem tady kolegyně vyrobil dokonce na to pěchování takové speciální zařízení, kterému říkáme pěšek. Tak tím pěškem se to důkladně upěchuje a pak vkládáme po jednom semínku do jednoho toho sadbovače. Je to sice strašná práce, nicméně si myslím, že se to vyplatí, protože budeme mít rostlinky v tom sadbovači a kompletně s celým tím sadbovačem pak již je zasadíme na stanoviště.
Mm-hmm. Prý pěstování rajčat není žádná věda, je to pravda?
Je, není to žádná věda. A co se týká pěstování, tak tady základem je ten výsev, protože v posledních letech se bohužel objevuje taková, bych řekla, záhadná choroba, která trápí celou řadu pěstitelů, kdy dochází k tomu, že už od mladých rostlin dochází jakoby k zakrňování a zkroucení vrcholových částí těch rajčat, ty zastavují svůj růst a nerostou dál.
A co to je?
Je to způsobeno zřejmě viroidy, jak jsme se dočetli, ale protože zatím nikdo neví, ani co jsme se dotazovali ve výzkumném ústavu, nikdo neví, co je příčinou, protože se to může stát třeba, někdo si vysé 50 rajčat, u 10 se to stane a u zbytku ne, nebo obráceně. Nebo se ta choroba projeví až při výsadbě ven. Takže tady jsme zjistili, že je opravdu důležité, aby ty mladé rostlinky nepodléhaly žádným stresům od samého začátku růstu. A to je už začátek právě v tom výsevu, kdyby měla být stejnoměrná hloubka toho vysetí. No a co se týká dalšího pěstování, tak určitě, protože ty naše rostlinky jsou taky vytáhlé, neměly příliš světla, to přiznáváme, tak je určitě dobré je i podpořit nějakým podpůrným přípravkem, co se týká formou zálivky tedy, a do té vody určitě přidávat lignohumátové přípravky. To jsou takové záležitosti, které vlastně zlepšují kondici těch rostlin a oni v podstatě vlivem fulvových a huminových kyselin, které obsahují, tak vlastně způsobují, že ta rostlina vytvoří mohutný kořenový systém.
A na koňský hnůj, na koňskou mrvu se zeptáme za chvíli.
Káva o čtvrté s Patricí Strouhalovou na Dvojce.
A mými hosty jsou dnes paní Ludmila Dušková a pan Jan Kopřiva a povídáme si, jak nejlépe pěstovat rajčata a papriky, a skončili jsme tím, že ideálním je využít i pomocníka, nejlépe rostlinného přípravku, který podpoří ten růst rajčat, které si krásně předpěstujeme, ale já jsem slíbila, že se zeptám i na hnůj, na mrvu, pane Kopřivo, protože říká se, že to třeba právě do toho skleníku je to nejlepší, co můžeme jak pro rajčata, tak i papriky a okurky dát. Je to pravda?
Tak hnůj to je prostě poklad pro každého pěstitele, ale pozor, musí se s ním správně nakládat. Tak pokud máme pařeniště, můžeme si udělat takzvané teplé pařeniště, tady je koňský hnůj ze slámu, úplně ideální dát na dno, sešlapat zhruba půlmetrovou vrstvu toho koňského hnoje a na to má přijít ještě vrstvat asi 20-30 cm země, substrátu, v kterém budeme pěstovat. Ten hnůj koňský se paří, musí být samozřejmě čerstvý, vyhřívá nám tu půdu a i ten malý prostor, který je mezi vlastně substrátem a tím pařeničním oknem. Takže tím vlastně vytápíme. Takže koňský hnůj do pařeniště úplně výborný. Pozor, pokud bychom ovšem hnůj chtěli použít třeba do skleníku nebo foliovníku pro přímé hnojení, tak to vhodné není. To je lepší hnůj zkompostovat a přidávat na podzim ve formě už kompostu rozleželého hnoje. Pak je to samozřejmě v pořádku.
Když tedy máme takhle připraveno, tak zasázíme rajčata nebo papriky, jak daleko od sebe a kolik ideálně je mít jich vedle sebe?
No v tom pařeništi, tam samozřejmě to je jenom dočasná záležitost. Ano, ano. Tam spíš, jak tady Honza zmiňoval, tam spíš budeme počítat, když už, tak třeba s těmi nakládačkami, protože ty se tam báječně uplatní a navíc tím, jak je vyhnojeno, tak jsou obří sklizně. Ideální jsou pro melouny pařeniště, protože zase, jak je tam teplo od spodu a melouny jsou opravdu náročné na výživu, tak i tady se docíluje obrovských sklizní. Ale co se týká rajčat, tak tam se to pařeniště používá jenom pro výrobu sadby. A je to z toho důvodu, aby ta sadba byla silná, aby měla mohutný kořenový systém a aby nebyla vytáhlá. To znamená, aby nepodléhala takovým těm domácím šokům, kdy se na výsevy otevře okno, způsobí se průvan, kdy se nechají přeschnout nebo naopak zase mají příliš mnoho vody. Takže z toho důvodu to pařeniště pro sadbu rajčat naprosto skvělé. A totéž i pro papriky, ale pokud máme nějaké nižší tvary paprik, tak ty tam můžeme i dopěstovat do plodu. Ale většinou zase trendem v paprikách jsou papriky, které dorůstají až do výšky, dejme tomu 180 cm, takže tady bychom asi neuspěli, takže takové papriky patří spíš do toho folníku nebo do skleníku.
Někdo říká, že papriky a rajčata dohromady nejdou.
No, to je taková spíš, abych řekla, mylná záležitost. Kolikrát jsme se setkali a navštívili jsme i pěstitele, kteří to tak měli. Ale většinou se chyba dělá v tom, že se jedna paprika dá ke vchodu číslo jedna a druhá dozadu někam. Tak to je špatně, protože pokud si vypěstujeme polovičku toho prostoru, obsadíme paprikami a polovičku rajčaty, tak se nic takového nestane, protože papriky potřebují vytvořit si svoje mikroklima. To znamená, že potřebují být u sebe. A pak opravdu se jim daří, ale nikdy nedávat mezi rajčata.
Dvojka@rozhlas.cz a nebo také naše telefonní číslo 22 155 25 25. Spolupracovníci časopisu Receptář jsou připraveni odpovídat i na vaše otázky, nejenom na chatu, který bude půl hodiny po skončení dnešní kávy o čtvrté. Co dělat, aby ta naše sklizeň a plody byly co největší? Pokud tedy zvolíme tu odrůdu, která samozřejmě má dispozici rodit velké plody, nikoliv malé.
Já bych řekla, co udělat pro to, aby jsme sklízeli co nejdýl. tady.
To je ještě lepší.
Ještě lepší, že jo.
Nejlépe 12 měsíců v roce.
To by bylo krásné.
Já si myslím, že úplně stačí od toho
Stačilo července, by nám 10.
Od července do října. Protože pokud se nám podaří, nebo radši nepodaří, ale pokud bude ten rok tak suchý, jako byl loni, tak jsme nepotřebovali vůbec dělat žádné postřiky. Takže ty plody opravdu dozrály téměř všechny a i ty zelené byly schopné potom někde na mísách dojít a ještě o Vánocích jsme měli rajčata. Ale já bych řekla, nejen už k té sadbě už tady byla řeč a bylo toho dost. Takže jak má vypadat sadba, to už jsme řekli. Navíc ty sazenice před výsadbou ven, budu mluvit o venkovní výsadbě, která se provádí někdy v druhé polovině května, kdy už nehrozí ty ledoví muži. A co je důležité, ta sadba by měla být opravdu vyvinutá, sazenice by měla být silná. Nejradši mám, když už má první květ, alespoň v poupěti. A co je důležité, je obří, mohutný kořenový systém. A ten se docílí tedy jak těmi podpůrnými prostředky, tak i velikostí té pěstevní nádoby. Ne, že budeme mořit to rajčátko někde v nějakým kelímečku, protože pak se nedocílí té mohutnosti kořenu. A pak je další věc, a to je správně to rajče vysadit. Radovalo se, nebo byl takový zvyk, že se rajčata pokládali šikmo do té jámy. Já preferuju vyhloubit jámu, umístit kůl, prolít důkladně vodou, klidně tam dát 5 až 10 litrů vody do té jámy, nechat vsáknout a pak provést výsadbu těch sazenic kolmo dolů až po ty děložní listy. Je to úplně vynikající, osvědčilo se mi to v loni, když bylo to nepředstavitelné sucho, protože ty rostliny mají neustále vláhu a ty kořeny putují za tou vodou, takže si vlastně i šetříme zalévání a to je to nejlepší snad, co může být, protože já v podstatě vodu neměla, takže co se sklízá do října.
Šetříme i záda, ano, musíme nosit tak, konve. Tak. Pojďme před písničkou už na první dotaz. Dobrý den.
Dobrý den. Haló.
Povídejte.
No, já bych se chtěl zeptat vás, paní Duškové, nebo na jednu věc. Mám už pěstují zahradní borůvky. A vzhledem k tomu, že bývá sucho dost často, tak už mám nedostatek vody dešťové. Lze nějak nahradit tu vodu dešťovou nějakou jinou vodou, nějakým chemikáliemi, tak aby...
Já vás přeruším. Jednak se věnujete borůvkám, což dnes není tedy naším tématem, to někdy jindy. Zkuste, pane Kopřivo, jednou.
Ano, velice jednoduše, jako vodu ničím nenahradíš.
Přesně tak. Posloucháme dotazy vás, našich posluchačů. Zdravíme, dvojka a káva o čtvrté. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak povídejte, jste ve vysílání, ano.
Chtěla bych paní Duškové sdělit svoji zkušenost s těmi rajčaty, co se zmiňovala, že jsou zakrslé.
Ano,
povídejte.
Během 3 až 4 let jsem vlastně odpozorovala, i když jsem měla rajčata i koupené od zahradníka, i svoje vypěstované, i některé jsem dostala, že pokud jsem přehnala hnojení těch rajčat, takže začalo tady to krpatění, já tomu říkám.
A čím jste to hnojila? Ještě jestli se můžu zeptat.
No, dospod většinou dávám hnůj, rozleželi konsky už starší vlastně a nahoru do substratu jsem ještě přidávala cererik.
Aha, tak to je možný. A stalo se to až na záhoně teda?
A stalo se to ano, až po přesazení.
No jo, ale my máme jako zkušenosti s tisícema lidí, kteří měli už i takhle sadbu prostě zničenou, no, takže tam asi může se to stát možná i přehnojením, ale nevím, jako opravdu, když se to stane u části rajčat a druhá polovina je v pořádku. No.
Aha, tak to jsem to neměla, ale měla jsem i do své zeminy jsem, i do kupované zeminy jsem, do substratu zahradnického a vyšlo mi z toho většinou, že jak jsem potom hodně přihnojila, tak mi to prostě začalo dělat, jo. Mm-hmm.
Takže je to, to potvrdíme, že se jedná o nějaký šok vlastně.
Ano.
Ať už je to výživový nebo jakýkoliv jiný, no.
Děkujeme pěkně. Další volající, dobrý den.
Dobrý den, posluchačka z Vysočiny. A chtěla bych se zeptat, jak je to s výsevem rajčat do perlitu?
Tak rajčata je možné do agroperlitu vysévat. No. Já teď zdůrazňuji, ten agroperlit, to je ten hrubý, jo? Ne ten stavební, jakový jemný, ano. Ten se slívá. Je to možné, musíte si to dát na nějakou mističku, navlhčit, protože on opravdu hodně nese vody, a ta semínka položit navrch. Nezamačkávat je, položit navrch, přesto dát třeba kus novinového papíru nebo kousek filtračního papíru a přesto zalévat, případně přesto dát ještě folii. Je to možné.
Na co se teď ptáte? Dobrý den.
Dobrý den, tady je Sekyrová z Valašského Meziříčí. Chtěla bych se zeptat, paní Duškové, my máme strašně rádi rajčata a řešíme každý rok takový problém. Rajčata při dozrávání nám vlastně u té stopky zůstávají tvrdé a zelené. Dá se to něčím upravit?
Je to většinou nedostatek draslíku, takže na to pozor a vyvolte draselná hnojiva.
A v kterém období by se to mělo hnojit?
Mělo by se to od samého začátku. Ideální síran draselný třeba použít nebo jakékoliv jiné draselné hnojivo.
Děkuji moc krát.
Také děkujeme a zdravíme. Další volající, dobrý den. Nemáme, vypadl z linky, nevadí, 22 155 25 25, jsme tady. Ještě by mě napadlo zeptat se na tu kombinaci, jak jsme říkali posluchače, jsme vyzývali, ať nám napíší nebo zavolají svoji zkušenost, jestli dohromady ano, papriky či rajčata, nebo proč je lepší foliovník pro papriky než skleník, ale také se říká, a teď nevím, jestli je to zase jeden z takových jako rozšířených mýtů, nemít rajčata blízko brambor.
Tak já bych řekl, že to můžeme zhrnout do jednoho pytle. Všecko jsou to pouze mýty a pověry, nic to není pravda. Plíseň bramborová, která se objevuje na rajčatech, není totožná s plísní bramborovou na bramborách, takže to nepřipadá v úvahu. Pěstování rajčat a paprik ve foliáku, pěstuji to tak řadu let, bez problému, v životě jsem s tím neměl žádné problémy.
Pojďme si poslechnout dalšího posluchače či posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den.
Povídejte.
Jsem na vysílání. Zdravím vás, miláčkové, moji milovaní. A mám velmi zásadní dotaz. Co říkáte na polikarbonátová pařeniště, která v médiích se objevují teďka jako velká nabídka. Podle mě je to tvrzený plást. Tak co vy na to?
Děkujeme.
Moje milovaní. Děkuju.
Tak lásko naše, my vám tady odpovíme. Polikarbonát jako takový se dnes používá na pařníky, na skleníky, na zimní zahrady. Myslím, že už to máš dokonce na pergole, že jo? No, je to ideální materiál a má tu výhodu, že vlastně je dvojitý, uprostřed je to taková dutinka, takže ta to izoluje, takže určitě ta tepelná izolace je podstatně větší než u skla, navíc je to lehký materiál, což někdy může být nevýhoda při silném větru asi, a samozřejmě dá se lehce poškodit tvrdými materiály.
Káva o čtvrté s Patricí Strouhalovou
na Dvojce.
A také spolupracovníky Dvojky, ale i časopisu Receptář, Ludmila Dušková, Jan Kopřiva už mají opět sluchátka a poslouchají vaše dotazy. Dobrý den.
Dobrý den, Herstusová. Já bych měla jenom malinký dělení. Já jsem paní Duškovi loni přinesla sazeničky rajčátek, který se mi začaly kroutit, už byly půlmetrový. Začalo se to kroutit a oni nad tím oba dva laborovali, jestli je to viróza nebo prostě. A bylo to přehnojení, protože co jsem sazeničky rozdala, každý to měl krásný, jenom já v těch pytlích je měla zkroucený. Hmm. Takže já jsem vám byla dlužna odpověď.
Děkujeme.
Tak díky, jo. A mějte se moc pěkně, zdravím a děkuju.
Vy také, vy také.
Krásný pořad, děkuju.
Díky moc, naschledanou. Pojďme na další dotaz.
Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní inženýrky. Když pěstuju rajčata ve velkých květináčích, je dobrý tam pod to dát listí na dno jako teplnou vrstvu a pak tam naházet hnojivo s tím substrátem?
No, já bych to asi nedělala, protože i to listí tam vlastně může tlít nebo hnít, protože tam není přístup vzduchu, takže bych to asi nedělala. Tam by se rozhodně hodilo lepší věci, buď tam dát slámu, když už tedy se jedná o takovýhle organický materiál,
ano.
Tak radši slámu, a nebo pokud se chcete vyvarovat takovýhle věcí a není k dispozici hnůj, tak rozhodně ale dát drenážní vrstvu, ať už je to z keramzitu nebo z nějakých drcených cihel nebo kamenů.
A to dávat třeba i do pytlu?
Ano.
Pokud chce někdo pěstovat.
Ano, a ještě bych prosila se zeptat, jestli je teda lepší ceredit z těch hnojiv u rajských a paprik nebo ten síran draselný.
No, záleží na tom, jak se těm rostlinám daří, protože to už musíte mít jakoby vypozorováno z minulosti. Pokud máte kvalitní substrát, který je zásobený živinami, hlavně vápníkem, protože rajčata potřebují vápník a speciálně, když se pěstují v pytlích nebo v jakýchkoliv nádobách, dochází k tomu, že se vytváří takový flaky proti stopce, to je z nedostatku vápníku. Takže ale pokud je nějaký kvalitní kompost, kompostová zemina, která je dostatečně provápněná, tak tam nemusíte už nic dávat, jenom přihnojovat tekutými hnojivy.
Stačí tato odpověď. Pojďme ještě se tady podívat na otázku, proč jsou některá rajčata vodnatá a skoro bez chuti, prý když se odstraní skoro všechny listy na rostlině. Je to pravda?
Není.
No, já neodstraňuji všechny listy na rostlině, protože
rostlina
by měla mít možnost asimilace. To je přirozený proces, který se prostě u těch rostlin děje. A jestliže teda odstraníme úplně všechny listy, tak to asi není v pořádku. Můžeme to udělat maximálně v době, kdy už jsou ty plody dostatečně vyvinuté a jsou už alespoň načervenalé nebo nažloutlé, aby měly šanci přirozenou cestou dozrát, ale pokud to uděláme u plodů, které jsou, nebo u rostlin, které jsou ještě mladšího vzrůstu a ty rajčata jsou zelený, no tak bych to asi rozhodně nedělala. Tam jde spíš jenom o ty nejspodnější listy, aby se nedotýkaly země.
Ale tam šlo o to teda, že ty rajčata jsou díky tomu vodnatá bez chutě. Pokud jsou vodnatá bez chutě, tak spíš to bude nějaká odrůdová vlastnost.
Opět posluchač či posluchačka s námi v živě ve spojení. Zdravíme vás, dobrý den.
Dobrý den, tady Zdenka. Chtěla bych se zeptat, kdy je nejvhodnější ty rajčata zasít, tak aby se potom 15. květnu dávali ven. Mám je doma, nemám je v pařníku předpěstovaný, ale mám je doma na krásným parapetu. Většinou je mám hodně vysoký. Je to potřeba už teďka uspěchávat, anebo počkat ne. Ještě?
My jsme to zařadili, to téma rajčata, proto, aby si zájemci stačili vybrat odrůdu, a několik jsme jich tady doporučili. Takže pořád je ještě dost času, takový termín pro domácí obyčejné pěstování na zahrádce, kdy potřebujeme pár sazenic, tak je kolem Josefa, to je 19. března, takže to úplně stačí. Už je dostatečně dlouhý den na to, aby se ta sadba příliš nevytahovala.
U paprik to samé?
Ne, papriky už by měly. Bej dávno vysetý. Ty mají hranici, nebo to je takový hraniční agrotechnický termín, je 8. března a to je vlastně pozítří, takže
pátek, no.
Paprikám to trvá podstatně díl, než vyklíčí, než urečat.
Volající tentokrát, s kým mluvíme? Dobrý den.
Dobrý den, slyšíme se.
Ano.
Tady Magdalena, já jsem se vás chtěla zeptat ohledně rajčat. Nedávno jsme vedli takový velmi vážný souboj s kolegy v práci, jestli je rajče zelenina a nebo ovoce.
Tak já si myslím, že je to zelenina.
Pro mě to je taky zelenina, protože rajče se především zpracovává na slano. A já to beru tak, co je na slano, je zelenina.
Krásné dělení. Další volající, dobrý den, nemáme. V každém případě připomínám, že teď po kávě o čtvrté jsou připraveni Ludmila Dušková a Jan Kopřiva odpovídat ještě půl hodiny na našem chatu. Tak díky moc a těším se zase příště. Naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.